Najraširenija i najčitanija knjiga na svijetu je Biblija. Neki je čitaju iz znatiželje, neki u sklopu duhovnog traganja, a drugi pak zbog njezine bogate kulturne baštine. Da bismo mogli početi govoriti o našoj današnjoj temi o evanđeljima, možda bismo trebali u početku reći što je to Biblija, odakle je naziv i kako se dijeli.
Sam naziv Biblija potječe, kao što je dobro znano, od jednog grada u Feniciji, gdje se je puno radilo upravo na tome da se moglo proizvesti materijal na kojem se pisalo. I taj se grad zove Biblos i odatle je onda već u grčko vrijeme nastala riječ koja jednostavno je označavala knjigu ili knjižicu. I tako mi imamo pojam koji je ušao evo u sve jezike, pa i evo u hrvatskom jeziku kažemo Biblija. To je doslovce uzeta grčka riječ koja je množina i zapravo umanjenica. To je, jedan je to biblion, dakle jedna knjižica, onda ta biblija bi bile knjižice. I tako se najbolje pokazuje kako je riječ, eto, ne o jednoj knjizi. Mi, dakako, najčešće imamo Bibliju u jednome svesku i možemo je normalno u tom smislu nazvati knjigom. Međutim, kad pogledamo u njezin sadržaj i kad prebrojimo koliko je to zapravo spisa, jasno nam je da je riječ o cijeloj jednoj doista knjižnici koja u sebi sadrži poneprije ona dva osnovna dijela dobro poznata, to su Stari zavjet i Novi zavjet. Pri tome je čak evo hrvatska tradicija posebno bogata i sretna zato što se taj središnji pojam, pojam koji govori o savezu s Bogom, koji je poneprije sklopljen onda kad je cijeli narod bio na okupu, to bi bio taj Stari zavjet ili Stari savez, oslobođeni od kuće iz kuće ropstva, Božjom snagom, predvođeni Mojsijem, dolaze na brdo Sinaj i ondje sklapaju savez s Bogom. Evo, to je taj osnov po kojemu onda se razvijaju sve knjige koje mi danas zovemo Stari zavjet. Zašto kažem da je hrvatska tradicija tu posebno sretna? Pa zato što je taj evo, osnovni pojam i oznaka za sklapanje tog novog međusobnog odnosa pripadnosti kojim se Bog veže u svoj narod i narod prihvaća da evo, bude uz svoga Boga, taj hebrejski pojam, poznati u općoj biblijskoj kulturi berit, onda postaje u grčkom jeziku opet novi, u grčkom je prijevodu novi pojam koji označava baš da je nešto postavljeno evo, između dviju strana, diatheke, a onda se događa u tradiciji latinskog prevođenja da je stvar otišla malo drugačijim smjerom te ponajviše podsjeća na mnoge brojne oproštajne govore u Svetome pismu i mi govorimo kako u latinskom, tako u modernim europskim jezicima o testamentu. E tu smo mi dakako puno na boljem, da kažem, tradicijski vezani uz bolji prijevod jer se dakako ne radi tek o oproštajnome govoru, testamentu i oporuci, nego je u pitanju jedan savez. Zašto govoriti o novom i starom? Sam gospodin Isus, kada u onom ključnom trenutku koji doista opravdava i izraz testament, riječ je o njegovoj posljednjoj večeri, Isus govori o novom savezu. I to su one riječi koje onda ulaze u središte svake svete mise. Svećenik ponavlja Kristove riječi uz kalež, koji će biti posvećen na krv Kristova i govori ovo je novi savez. Zapravo nam je taj izvještaj prvi put zapisao i najstariji dokument o toj posljednjoj večeri potječe upravo od onog čovjeka koji je i prvi novozavjetni pisac, a to je Sveti Pavao. On u prvoj poslanici Korinčanima piše upravo o tome što se dogodilo na posljednjoj večeri, on upotrebljava taj izraz novi savez i onda će od istoga Pavla potjecati, sada iz druge poslanice Korinčanima, onaj izraz kojim se onda označava, eto, ono prijašnje, jest Stari savez. Dakako da mi, kada gledamo sa evo, novozavjetne kršćanske strane i kad govorimo o evanđeljima, onda nam je jasno da polazimo od žive osobe Isusa Krista i to o tome kako je on opisan u Novome zavjetu. Ima čak kod crkvenih otaca ta misao, ma kad bismo izgubili Bibliju, ma neka nam barem evanđelja ostanu. A kada bismo i to izgubili, neka nam barem ostane Ivanovo evanđelje, evo kao cvijet evanđelja. Kada pogledamo na ukupni sadržaj, Stari zavjet koji obuhvaća evo 46 knjiga, prikaz je iskustva cijeloga jednoga naroda i to preko 1000 godina. Već u tome se Sveto pismo, u ovom slučaju najvećim dijelom nam je zajedničko sa židovskom religijom, ističe se i izdvaja od svih ostalih religijskih ili kvazireligijskih spisa koji bi bili samo plod nekog samotnjačkog iskustva osnivača koji se je evo odvojio od svih. Ovdje je riječ o iskustvu cijeloga jednoga naroda i to kroz povijest, pa je zato onda i puno lakše govoriti i o pravom znanstvenom proučavanju tih tekstova. U Novom Zavjetu situacija, kako znamo, puno jezgrovitija, jasnija, riječ je, evo, uzima se obično oko 100 godina, dakle, od Kristova dolaska na svijet, pa evo, do smrti posljednjega apostola, to su stvari koje su nama zapisane, kao što je u Starom Zavjetu moguće govoriti o povijesnim knjigama, pa nakon toga o poučnim ili mudrosnim knjigama, te napokon o proročkim knjigama, isto pravilo možemo uzeti i tako je tradicionalno i za Novi Zavjet, gdje ćemo onda evanđelja i djela apostolska označiti kao povijesne knjige, jer nam govori o tome što se je dogodilo u Isusovo vrijeme i kako je onda, kako nas teolozi upozoravaju, proslavljeni Isus djelovao. To su djela apostolska, to je Isus Krist proslavljeni koji djeluje. Nakon toga dolaze one poučne ili mudrosne knjige, to će biti poslanice, osim Pavlovih, kojih je ukupno 14, imamo još i takozvane katoličke ili opće poslanice. I napokon će biti ona poznata proročka knjiga s kojom se doslovce zaključuje Sveto pismo, a to je Otkrivenje, početak Svetoga pisma, nebo i zemlja, završetak Svetoga pisma, novo nebo i nova zemlja.
Evo, ranije ste rekli da u Starom Zavjetu imamo 46 knjiga, znamo da su knjige u Svetom pismu u kanonu postavljene takve kako jesu i one se u pravilu više i ne mijenjaju, odnosno više se ne diraju. Postoji razlika u hebrejskoj Bibliji, ali isto tako i u kršćanstvu, recimo kod protestanata, Stari Zavjet ima 39 knjiga.
Točno,
za razliku od...
Točno je da postoji jedan ustaljeni popis i raspored, to je ova riječ koju ste upravo upotrijebili. Sama riječ kanon, jest zapravo izvorno grčka riječ kanon, označava jednostavno komad trstike kojom se je mjerilo, dakle mjerila se je dužina, ali taj izraz u povijesti Biblije ima sasvim konkretno značenje. Što je unutra i kako je raspoređeno, dakle i popis i redoslijed. I tu postoje nekoliko bitnih stadija, možemo reći, u razvoju Svetoga pisma, gdje će onda Stari Zavjeti imati razlike. Zašto? Na početku stoji ono što je osnovica, to je hebrejska Biblija, koja ima tekstove najvećim dijelom na hebrejskom jeziku, nešto malo na aramejskome. Tih je knjiga 39. To je, evo, polazište, to je osnovice, to je ono što je u temelju židovske religije sve do danas. Nakon toga dolazi jedan važan prijevod, kad se je u povijesti dogodio onaj, evo, korak naprijed, recimo to tako, pod Aleksandrom Velikim, grčki jezik, grčka kultura širi se evo na cijelom mediteranskom prostoru i jednostavno postaje jezik uporabe, onaj kojim se razgovara jest grčki jezik i to je sada važno. Tada će židovski vjernici, pripadnici židovske tradicije htjeti prevesti svoje knjige za one pripadnike svoje vjere koji više ne vladaju toliko hebrejskim jezikom, koji bijaše zapravo uvijek jezik svetih knjiga. Nije to baš, da tako kažem, govorni jezik. Kao što i mi danas i takako razumijemo književni jezik u smislu onoga jezika kojim pišu pisci i svakdanji govorni jezik koji se može, eto, prilično razlikovati, a osim toga znamo da je već tamo od 721. godine prije Krista došlo do, eto, velikoga nasilnoga iseljavanja, tako da su pripadnici židovske vjere, židovskog naroda doista bili posvuda. Prema tome nastaje potreba da se prevede sve te tekstove na jezik koji je sada u uporabi i tako nastaje onaj važan korak naprijed, onaj povijesni dokument koji je i u općoj kulturi poznat kao Septuaginta. To je izraz koji označava doslovce 70, broj 70, povezan pomalo uz jednu tako simpatičnu legendu, ali radi se o tome da mi imamo povijesno jedan prvi, najvažniji prijevod rađen iz pera židovskih mislilaca za židovske vjernike i osim što su donijeli novi jezik, oni također stavljaju i novi raspored knjiga, to jest od onoga što imamo u hebrejskoj Bibliji, tri su stupa, zakon, proroci i spisi. U grčkoj Bibliji sada nastaje nešto novo i logika je vrlo razumljiva. grčka misao želi stvari posložiti kronološki, ono što je prije, ono što je sada i ono što će biti poslije. I tako se zapravo rađa novi raspored. Evo, petoknjižje i povijesne knjige dolaze na početak, proročke knjige dolaze na kraj jer načelno govoreći se smjeraju na budućnost, a u sredinu dolaze onda mudrosni spisi ili poučne knjige jer govore eto o sadašnjim čovjekovim problemima, o sadašnjim čovjekovim stvarnostima. Pri tome oni također ne samo da su preveli ono što postoji, nego doista izrađuju, evo, u to vrijeme nastaje, u to vrijeme dobivamo, evo, po Božjem nadahnuću još nove knjige. I upravo je biblijska brojka 7, pa se lako pamti. I to su te knjige koje su vezane uz grčki prijevod, uz Septuagintu, koju možemo, za razliku od hebrejske Biblije, hebrejska Biblija je prvi kanon po redu povijesno, grčka će Biblija biti onda drugi kanon ili deuterokanon, pa onda takve knjige obično zovemo deuterokanonskim knjigama. U procesu reformacije, kada se je išlo za tim da se uzme samo ono što je izvorno, bit će nekako upitno značenje ovih deuterokanonskih knjiga, jer su u Starome Zavjetu, a nisu na hebrejskom jeziku, pa onda, eto, redovito, premda i tu treba biti vrlo oprezan kada to tvrdimo, dakle, manje više reformacijske zajednice će reći to jest uz Bibliju, ali nije u užem smislu kanon, nego je eto uz njega, pa se onda zapravo koristi izraz, ne onako kako obično se u katoličkoj tradiciji govori o deuterokanonskim knjigama, nego će se govoriti o apokrifnim knjigama, dakle one koje su tu negdje nastale, ali ne pripadaju Bibliji. To je nama itekako razumljiv izraz, jer mi ćemo u procesu nastajanja Novoga Zavjeta imati također puno apokrifnih spisa, koji su međutim takve naravlje doista ne pripadaju u tradiciju. Eto, tako možemo u Starome Zavjetu govoriti o 39, uvjetno rečeno, protokanonskih i onda još 7 deuterokanonskih knjiga, pa onda imamo ukupnu brojku 46.
Dio Svetog pisma su svakako i psalmi koje evo, mi svakodnevno u molitvenom životu crkve radosno i molimo i pjevamo. Oni su isto tako dio i hebrejske Biblije, bez podjele deuterokanonske, protokanonske.
Psalmi su također evo nešto što dolazi odmah od početka, da tako kažem, i najvećim dijelom je vezano uz konkretno jasno poznati lik kralja i proroka Davida, ako je ukupno 150 psalama, evo preko 70, dakle gotovo polovica, vezano je uz njegovu osobu, uz njegovu povijest, pripisuje se njemu. Zanimljivo kako i, što je očito jeli, znak promišljenog stvaranja bogonadahnutih tekstova koji su i proces dubokog razmišljanja i vrlo pažljivog rasporeda, mi imamo i u psalmima također zapravo 5 knjiga. Dakle, ta velika zbirka podijeljena je namjerno u 5 knjiga, tako da se može govoriti o Mojsijevu petoknjižju, o Mojsijevoj tori ili zakonu, i onda o Davidovoj tori ili Davidovom zapravo odgovoru na Božji zakon. I kod psalama imamo jednu malu sitnicu koja je povijesno, eto, ponekad služi za zabunu. Kada je rađen grčki prijevod, onda su neki veliki psalmi podijeljeni na dva dijela, neki mali psalmi su sastavljeni, pa je onda grčki prijevod napravio drugačije brojanje. Pa onda i u modernim izdanjima obično ćemo imati naznačeno u zagradi onaj grčki broj, tako da bude jasno o čemu je riječ, ali dakako i u znanosti i u redovitoj tradiciji, uporabi, mi se koristimo brojevima iz hebrejske Biblije.
U prvom dijelu emisije razgovarali smo o Starom Zavjetu, odnosno o knjigama Starog Zavjeta, spomenuli smo se i psalama. U ovom drugom dijelu emisije progovorili bi malo o Novom Zavjetu. Novi Zavjet je upravo, kao i Stari Zavjet, zbirka knjiga i on sadrži 27 knjiga i poslanica napisanih u razdoblju od oko 50 godina. I knjige Novog Zavjeta je napisalo više autora i zbog toga su oni i u više stilova, zbog toga su oni nekako i u nejednakom opsegu i pisane su prvenstveno na grčkom jeziku. Ako se ne varam, dio Novog Zavjeta su evanđelja koje nam donose sve ono što mi danas znamo o životu Isusa Krista.
Evo, točno je da mi u Novom Zavjetu zapravo isključivo imamo tekstove na grčkom jeziku, koji međutim već od onoga što je po općem konsenzusu nekako vjerojatno prvo od evanđelja nastalo, a to bi bilo Markovo evanđelje, pokojni profesor Rebić, evo, vjerojatno najuglednije ime kod nas u Hrvatskoj što se tiče Svetoga pisma, jest govorio da je vrlo vjerojatno riječ o 65. godini, dakle čak i prije 70. godine, i to unutar rimske zajednice nastaje taj tekst. Međutim, kad mi čitamo samu strukturu, dakle kad čitamo rečenice, onda ćemo zapravo morati reći pa tu se odražava dosta hebrejska rečenica, pogotovo sa onim opisom koji uvijek započinje i dogodilo se i bilo je. Dakako da mi to u redovitom prijevodu malo izbjegavamo jer je nezgodno za jezik, ali tako je de facto napisano. Pa smijemo reći da u svemu tome, evo, stoji u temelju isti onaj način izražavanja koji, evo, i do sad poznajemo u Svetome pismu. Već smo spomenuli u prvom dijelu kako je prvi kršćanski teolog, prvi novozavjetni pisac, onaj čovjek koji se je, evo, neposredno susreo s Kristom tek poslije uskrsnuća, a sam u sebi objedinjuje, da tako kažem, sveukupno znanje i tradiciju Biblije do sada, to jest, evo, Staroga zavjeta, i onda postaje utemeljitelj ili prvi koji razvija pisanu novozavjetnu misao. Riječ je o Pavlu, Svetome Pavlu iz Tarza, odnosno o Savlu koji doživljava onaj poznati susret sa svjetlom. Evo, on je najbolji dokaz da je istinita misao koju piše početak Ivanova evanđelja, da je svjetlo došlo na svijet, ili ono što već početak Svetoga pisma upozorava na svjetlo kao Božje stvorenje. Ovdje dakako nije riječ o stvorenju, nego o samom Gospodinu kojega on doživljava kao svjetlo. I upravo nam taj izvještaj pokazuje kako su tekstovi raspoređeni. Mi ćemo imati izvještaj o tome čak tri puta u dijelima apostolskim. Opisuje se kako je Pavao doživio svoje obraćenje. Dva puta on sam o tome pripovijeda unutar dijela apostolskih, a onda ćemo u njegovim poslanicama opet i opet susresti se s time. Dakle, početak njegovoga pisanja je činjenica da se on susreo s uskrslim Isusom, i tu smijemo reći ono vrlo razumljivo, bilo je i prije puno proroka i Božjih ljudi koji su vjerno služili Bogu, koji su trpjeli za istinu, pa čak i bili ubijeni zbog svojega svjedočenja za istinu. Ali cijeli početak Novoga zavjeta vezan je eto uz ono što imamo u evanđeljima zapravo na kraju opisano. Dakle, ono što je na kraju i de facto početak, a to je činjenica da se je ona skupina ljudi koja je živjela uz velikoga učitelja, jakoga, moćnoga, koji je nadvladavao i prirodne sile, i ljudske bolesti, i glad, pa i sam grijeh, ma i samu smrt, odjednom sam stradava kao žrtva ljudske brutalnosti. Taj se čovjek, evo, pokojni Isus, mrtvi Isus, ponovno pojavljuje među njima. I tu je taj veliki preokret. To je ono što zapravo Pavla pokreće, to je ono što iz temelja izmjenjuje ne njegovo znanje i gorljivost za slušanje Božje riječi, to je imao i prije i to ostaje, nego se samo smjer njegova napredovanja, njegov životni put iz temelja mijenja, najvidljivije u činjenici on je krenuo u Damask s nakanom da porobi kršćane, a on onda dolazi u Damask de facto, ali tako da navješta da je Isus Krist Božji sin, da je Isus Mesija. To je početak Novoga zavjeta. Dakle, govornik Pavao jest Židov, starozavjetni čovjek, on se obraća onima koji su starozavjetni ljudi i navješta im tu veliku novost. Ono iščekivanje Mesije, ona nada koju imate, ispunjena je. Cijeli Novi zavjet zapravo, kako smo već spomenuli, počiva upravo na toj Pavlovoj rečenici i misli da je sve ono što se je dotada čitalo, dakle sve ono što je od Mojsija pa nadalje, to stari zavjet. Poslanica Hebrejima će onda još donijeti baš tu razliku između Novoga saveza i Staroga saveza. To je zapravo središnja misao. I u tom Novome zavjetu sasvim posebno mjesto imaju evanđelja, možda najviše i najvrijednije, ako se to smije reći, nam je Lukino evanđelje. Luka je, evo, učenik Pavlov, i on stvara kompletno djelo, dakle njegovo je i evanđelje, njegova su i djela apostolska i iz uvoda je jasno o čemu se radi. On želi jednostavno vjerniku dati materijal koji je sam provjerio. Ono o čemu se pričalo, ono o čemu su već drugi pisali, on je išao iz temelja provjeriti i tako nastaje ono evanđelje koje je, eto, i svojim jezikom vrlo vjerojatno na najvišoj razini i poznavanja samog grčkog jezika.
Rekli smo da Novi Zavjet se sastoji od 27 knjiga, to su na početku 4 evanđelja, onda nakon toga idu djela apostolska, potom idu poslanice i na kraju dolazi knjiga otkrivenja. Neke knjige su čak Novog Zavjeta nastale i prije samih evanđelja, ali u prvom dijelu Novog Zavjeta su smještena evanđelja kao glavne knjige, možemo uvjetno reći glavne knjige Novog Zavjeta koje nam donose sve ono što je Isus Krist govorio, kako je živio i što je radio. Svakako ne smijemo nikada uzeti evanđelja kao životopis Isusov. Oni nam donose prikaz i svjedočanstvo o Isusu Kristu, možemo ih nazvati povijesnim knjigama.
Sasvim sigurno je, evo, ona klasična podjela, upravo to, i evanđelje i djela apostolska jesu povijesni spisi, dakle govore o onome što se je događalo, za razliku recimo od Pavlovih poslanica koje doduše opet se referiraju na događaje u kršćanskoj zajednici, ali ponajviše razvijaju nauk, što treba vjerovati, kako treba postupati. Posve je opravdano reći da su evanđelje, dakako, temelj, stup Novog Zavjeta i odgovaraju onom običaju i kriteriju da u Bibliju na početak dolaze one knjige koje su ili opsegom ili svojom važnošću veće i važnije. Tako imamo onda već na početku, i to je redoviti raspored u izdanjima, Matejevo evanđelje koje je prije svega značajno zbog toga što prikazuje lik Isusa učitelja. Možda najviše se može vidjeti u strukturi, to su Isusovi veliki govori, on poučava. Jasno je da je tradicionalno, što je vidljivo iz samoga teksta, evanđelje vezano uz lik Mateja, onoga čovjeka koji je bio izravno uključen u dvanaestoricu apostola. Još ako uzmemo u obzir da bi on mogao biti praktički imenom i Levi, kako stoji u izvještajima, onda nam je to jako važno. Levi, to je onaj dio Izraelova naroda, to je ono pleme koje je posvećeno Božjim stvarima, služenju, eto, u hramu. A na što je taj Levi spao? Evo, sjedi u carinarnici, broj novac, praktički je u službi strane vlasti. Njega gospodin Isus poziva, dakle to je obraćenje, i onda će on, ili uz njegov lik će biti vezano evanđelje, koje je prije svega usmjereno upravo židovskim slušateljima, hebrejskim slušateljima, i zato ćemo u Matejevom evanđelju, kako je poznato, najviše naći uvijek iznova taj proces da se pokazuje kako je ono što je u Starome Zavjetu kod proroka zapisano, da se sada u Isusu Kristu ostvaruje, počevši od samoga dolaska Kristova na svijet, ono što je davno Izaija zapisao, dakle recimo u 8. stoljeću prije Krista, o djevici koja će začeti i koja će roditi Emanuela. To, kaže Matej, to se ostvaruje. Puno nam je, evo, bliže, draže, i, da tako kažem, lakše se čita, ako smijem reći, Markovo evanđelje, za koje ponajprije je činjenica da je najkraće od svih, dakle jednostavno je smješteno sve u 16 poglavlja, ali je vrlo jasno usmjereno na one ljude koji ne dolaze iz starozavjetne tradicije. Dakle, to nisu ljudi koji bi bili vezani povijesno uz taj doživljaj, iskustvo, da ih je Bog izbavio iz kuće ropstva, da su, evo, uključeni u Stari Savez. Najprepoznatljivije kod Marka je to u liku onoga satnika koji stoji pod dno križa Kristova i koji, primijetimo, na temelju smrti Kristove dolazi do vjere. Dakle, on je vidio kako je Isus umro, što se događa uz njegovu smrt, i tada on kaže, ovo je Sin Božji. Ujedno nam je Markovo evanđelje najvažnije da uopće shvatimo što znači ta riječ, jer ono nosi u početku taj izraz evanđelje, radosna vijest, blagovijest. I to ne, eto, radosna vijest koju Marko govori ili radosna vijest koja, eto, ne znam, je vezana uz nekog čovjeka, nego sam Isus Krist, dakle, jest on čovjek, pravi Bog je pravi čovjek, ali to je njegovo evanđelje. I tako se ujedno shvaća uopće taj izraz koji je ušao u hrvatski jezik, kao i u moderne jezike, izravno iz grčkoga jezika. Riječ je o jednom proglasu, jednoj najavi, onaj drugi dio, jeli, zapravo označava isto što i riječ anđeo, jeli, onaj koji donosi vijest, najava koja, nešto što se razglašuje. A onaj prvi dio, eu, označava ono što je dobro, ono što je milo, ono što je blago. I kako je poznato, obično se i govori da to bijaše i izričaj u uporabi u, evo, sasvim konkretnoj ratničkoj situaciji kada se donosi dobra vijest o pobjedi, dobra vijest o, evo, rješavanju nekog bitnog problema koji je nastao u taktici, i to je ta euangelija, dakle, to bi bio onda već i množina, jel, dakle, to je mnoštvo radosnih vijesti, a jedno je onda evangelion, i odatle dolazi onda naš izraz evanđelje. Malo sam već spomenuo kako je Luka najdragocijeniji da vidimo taj povijesni aspekt, ili istražiti sve iz početka. Možda se to najbolje vidi i u njegovom rodoslovlju. I on i Matej donose Kristovo rodoslovlje, ali kod Luke je to tako da on kreće od samoga gospodina Isusa i onda, da kako kažem, ide uzlazno, sve kroz povijest do samoga Boga, do Adama i do Boga. I to je onda bitna razlika, jer će Mateju biti najvažnije pokazati da je Abraham praotac Isusov, to jest da Isus dolazi, evo, od roda Abrahama, pa se onda u tolikom razlikuju, jer eto, Matej staje kod Abrahama. A Ivanovo evanđelje, koje je mnogima najomiljenije, jest najteološkije evanđelje, koje se upravo zadržava ponajviše na značenju Kristovih riječi, na onome što njegova djela donose kao objavu Božju, recimo da malo je u pozadini sam životni put Isusov, ali nam je također dragocjeno zbog nevjerojatno velikog broja ljudi, pojedinaca kojima se gospodin Isus izravno posvećuje, ulazi u dugačak razgovor s njima ili se posebno njima posvećuje, tako da je jasno, nije riječ samo eto o nekakvom, reći ću sada u kolokvijalno, političkom radu gdje se radi o masama, o velikom broju ljudi, nego gospodin Isus vrlo jasno ide u susret konkretnim osobama, prima primjerice Nikodema, cijelu noć razgovaraju, pa onda dolazi ona žena Samarijanka, pa onda onaj slijepac od rođenja i tako dalje, sve do susreta sa apostolom Tomom nakon uskrsnuća i do onog valjda najpoznatijega susreta sa Petrom kada se je treći put ukazao, gdje se pokazuje taj gospodinov interes i ulaženje duboko u život čovjeka. Dakle, uzima ozbiljno osobu ljudsku, čovjeka, pojedinca.
Kada govorimo o evanđeljima, evanđelja znamo dijelimo, znači Matej, Marko, Luka i Ivan, ali ovako u teološkom razgovoru evanđelja se dijele na sinoptička evanđelja i Ivanovo evanđelje. Možete nam malo reći što su to sinoptička evanđelja i koja je bitna razlika, odnosno što je ono što ih povezuje?
Već od prvih vremena kada se proučavalo evanđelske tekstove i sada ako uzmemo u ruke evanđelja pa čitamo, bit će nam odmah uočljivo kako i Matej, dakle Matejevo evanđelje i Markovo evanđelje i Lukino evanđelje promatraju život gospodina Isusa, tijek njegova života i kronologiju događaja u njegovom životu paralelno, zajednički, evo, kao da istovremeno promatraju i zapisuju ono što se je s Isusom događalo, tako da imaju poprilično zajednički životopis Kristov za razliku od Ivanova evanđelja. Upravo to zajedničko promatranje, zajedničko gledanje onda iz grčkog jezika i zovemo, evo, sinopsis, odnosno sinoptička evanđelja, u isto vrijeme promatraju Kristov život. Tu je onda vrlo brzo se pokazala potreba da se pokuša otkriti u kakvom su međusobnom odnosu, na koji način možemo reći što je prije nastalo, što je kasnije, ili ukoliko postoji jako puno toga zajedničkoga, što je jednostavno identično. Mi znamo da je bilo uvijek popularno izdavati i takozvane harmonije četiriju evanđelja, to jest gdje se jednostavno uzimlju oni tekstovi koji su zajednički i ne ponavljaju se, nego se sve niže u jedan dugačak životopis Kristov. I zato su sinoptička evanđelja dakako podatna, ali onda vrlo brzo otkrivamo da osim toga što je zajedničko, postoje i posebnosti. Redovito uzimamo u tumačenju svetih spisa da je, eto, vjerojatno Markovo evanđelje ono prvo koje je zapisano, izdano, što ima dakako veoma razumljivu pozadinu. Rim je tada bio središte, evo, i civilizacije, i kulture, i političke vlasti, i očito je, što je vidljivo iz Pavlova života, da je već za, evo, u prvim vremenima, već za Isusova života, jasno da je već bilo poznavanja Isusovog djelovanja i vrlo vjerojatno onda i pristaša, kako znamo, kada sveti Pavao piše Rimljanima, onda piše kršćanskoj zajednici u Rimu, on sam još tamo nije bio, što je jasno, dakle već postoji kršćanska zajednica. Nakon Markova evanđelja se razvijaju onda dva, po svojoj prilici možemo govoriti da je prvo Matejevo, pa onda Lukino, tako bih ja to rekao. A velik dio toga jest jednostavno zajednički. On, Matej, gleda što je Marko napisao, ali onda to dopunjava, posebno pod onim vidikom koji smo malo prije istaknuli. Isus Krist jest učitelj i on govori pripadnicima Božjega naroda. Uzmimo da je Lukino evanđelje onda posljednje i opet ćemo imati stvari koje su nove. Tako se obično u tumačenju Svetoga pisma govori o Markovu evanđelju kao jednom izvoru kojim se oni služe i onda još jednoj skupini spisa ili zapisu onoga što je gospodin Isus govorio i onoga što je činio, te je onda evo tako razvijena teorija o dva izvora, pri čemu bi jedno bilo Markovo evanđelje i onda još jedan izvor, što je jako moguće. Međutim, takve istraživanja redovito ne dovode daleko jer ostajemo na pretpostavkama, pa je puno važnije vidjeti što de facto imamo, a to nam je u slučaju Lukina evanđelja odmah, da tako kažem, upada u oči, odmah ide ravno u srce. Na primjer, Isusova pouka koja će ući doslovce u kulturu cijeloga svijeta obilježava i evo, hrvatsku književnost. Ivan Gundulić piše Suze sina razbendoga. To je upravo misao, dio teksta Lukina evanđelja koji je specifikum, koji je samo kod njega, toga nema drugdje. Ili Isusova pouka o dobrome Samarijancu koju smo evo baš ovih dana čitali u evo kod svete mise i koja će biti osnovica za ono što, na što nas Papa Franjo poziva, a to je da cijelu jednu jubilarnu godinu posvetimo Kristovu milosrđu. Izvjesno se pokazuje što je to milosrđe i sama Kristova metodologija kojom on daje odgovor onome pismoznancu koji pita o temeljnoj zapovedi što mi je činiti i zapravo je prispodobo milosrednom Samarijancu odgovor na to pitanje, a možda nam najviše vrijedi uopće za razumijevanje biblijskih tekstova kao takvih izvještaj koji jedino Luka donosi o tome kako gospodin Isus postupa sa onom dvojicom učenika koji su na dan Uskrsa htjeli pobjeći, vratiti se na svoje odlaze u Emaus. Tu dvojicu spominje i Marko, ali on samo kratko spominje da im se Isus ukazao. A kod Luke imamo onu bitnu metodologiju koja odgovara cjelini Svetoga pisma. Onima koji su u bijegu razočarani, onima koji žele otići, onima koji više ne mogu ostati u zajednici, sam se gospodin priključuje. On ih sluša, a onda, da tako kažem, prelazi u napad. Nije on, eto, u onom lošem smislu tolerantan, samo vi mislite kako god hoćete, svejedno je, nego onda, evo, gotovo napadački kaže, o vi koji ste spora srca da vjerujete ono što je već davno zapisano. Isus se služi zajedničkim autoritetom, a to je Sveto pismo, da bi im onda napokon omogućio ono što je ključ svih evanđelja, a to je prepoznati živoga Isusa prisutnoga. Pripazite, oni odlaze i kažu, mi smo se nadali da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Što se sada događa? Upravo na temelju toga što im gospodin tumači, oni shvaćaju, pa taj koji ima otkupiti Izraela je doista tu i on doista jest otkupitelj. Dakle, ne samo da je Isus otkupitelj Izraela, nego je s njima na njihovu putu. I pri tome se onda ispominju oni izrazi koje smo u prvom dijelu emisije, kada smo govorili o starom zavjetu, malo ispomenuli. Sam Gospodin tumači svoju osobu, dakle tko je on, i pomaže učenicima da ga shvate, tako da kreće od Mojsija, to jest, mi bismo danas rekli od petoknjižja, ili kako se također vrlo često u evanđeljima govori, od zakona i svih proroka. Ili će poslije, kada se svi zajedno nađu na okupu opet u Jeruzalemu, sam Gospodin progovoriti o sva tri glavna dijela hebrejske Biblije i tako nam samo još potvrđuje ono o čemu ovdje govorimo. Dakle, u Isusovo vrijeme postoji već Biblija, sveta knjiga. To je ono što mi danas zovemo Stari Zavjet. Isus će govoriti učenicima, pa trebalo se ispuniti sve ono što piše o meni u Mojsiju, prorocima i psalmima. Evo, taj izraz psalmi označava onaj treći dio hebrejske Biblije. Upravo je Lukino evanđelje ono što koje daje na svoj način, evo, uvjetno rečeno, vrhunac teologije sinoptika, otkrivajući gospodinov susret, dakle kako Isus sam se koristi sa Svetim pismom.
Evo, spomenuli ste kako prije Isusovog vremena postojala hebrejska Biblija i sam Isus je sigurno dobro poznavao pisma, odnosno zakone. To je često puta i naglašavao, i da on nije došao ukinuti, odnosno dokinuti zakon, nego ga nadopuniti, ali vrlo često mu se to stavljalo, recimo, na nekakvu osudu da je išao protiv židovskog zakona, židovskog pisma.
Sasvim sigurno je ona, ipak treba reći, klika koja se je digla protiv Isusa, to uzela kao jedan od osnovnih argumenata i stalno idu za tim da ga nekako uhvate kako je on tobože protivnik, evo, Božjega zakona. Međutim, stvar je očito puno drugačija. Isusu je upravo stalo da se u cjelini i u izvornoj zahtjevnosti uzme Božji zakon. To je najvidljivije u onom pitanju o prvoj zapovjedi, koje ćemo naći u svim sinoptičkim evanđeljima, gdje Gospodin Isus vrlo jasno potvrđuje svu vrijednost onoga što bijaše zapisano davno u Starome zavjetu. I to je dobro ponoviti, jer ponekad se, eto, i u običnoj kulturi kaže kako su to izvorno Kristove zapovjedi, u smislu da ih je tek Isus donio, ali jasno je da Gospodin Isus, kada je u pitanju prva zapovjed, onda izvlači i stavlja na visoko mjesto ono što je de facto već zapisano, i mi znamo točno gdje je to u ponovljenom zakonu, u šestome poglavlju, gdje se radi o tome da je čovjek pozvan na cjelovitu ljubav prema Bogu, koja će uključiti sve njegove životne sile, i onda Isus k tome dodaje i drugu zapovjed, međutim ni ona nije, da tako kažem, tek nešto što bi on u Novome Zavjetu donio, nego je opet uzeta izravno iz Levitskog zakonika, sasvim je točno poznato, 19. poglavlje, 18. redak, gdje se radi o tome da jednako tako vrijedi zapovjed ljubavi prema bližnjemu. Gospodin Isus je taj koji ih stavlja na istu razinu, i opet nam je tu Lukino evanđelje važno, jer u Lukinom evanđelju sam pismoznanac govori o tim dvijema zapovjedima, i tu se najviše divimo i vidi se da Isusova misao nipošto nije otklanjanje i protivljenje onome što je već zapisano. Koliku važnost ima zapisana Božja riječ u Kristovu životu, po prvi put je sasvim očito kada je Isus upravo pod vodstvom Duha Svetoga otišao u pustinju i on je doživio izravan susret sa napasnikom, sa huškačem. U sva tri slučaja odgovor koji on daje jest izravno svetopisamski odgovor, koji nam s jedne strane pokazuje ono što se redovito kaže, ne valja ulaziti u nekakvo dijalogiziranje i nekakvo, evo, pokušavanje da nadigramo sotonsku lukavost, nego se treba poslužiti snagom Božje riječi. I drugo je upravo to, Božja riječ, Sveto pismo, toliko je snažno da je kušnja gotova kada Gospodin Isus izgovara riječi, a zanimljivo, sve tri rečenice su upravo iz ponovljenoga zakona koji stoji na završetku petoknjižja. Ta rečenica je dovoljna, ta je kušnja pobjeđena, dakle, sotona mora prijeći na nešto drugo. Isti taj susret nam izvrsno pokazuje kako lako možemo zlorabiti Sveto pismo, jer, evo, sotona, neprijatelj Isusov i, evo, otac laži od početka, kada vidi kojom se metodom Isus služi, sada i on pokušava, međutim onda čini onu evo radikalnu i potpunu glupost, zato što uzima riječi psalma koje govore o tome da će čovjek koji hoda imati zaštitu, da bi onda sotonski pokušao to primijeniti na nekakav skok s hrama i na nekakvo čovjekovo letenje, što je jednostavno nonsens, jer psalam o tome uopće ne govori. Glupost je ono što de facto Sotona pokušava napraviti sa svetopisamskim tekstom i to nam je ujedno onda i velika pouka da budemo jako pažljivi, uvijek s poštovanjem pristupamo tom tekstu, jer ako ga pokušavamo tumačiti na svoju i trgati ga iz konteksta, činimo jednu zapravo veliku ludost. I drugi je važan, ključan moment koji nam pokazuje do koje mjere gospodin Isus u evanđeljima itekako uzima ozbiljno svetopisamske riječi zapisane u onome što zovemo Stari Zavjet, a to je Isus raspeti na križu. Znamo kako od onih 7 Kristovih riječi, 3 su u pravom smislu molitva jer su upućene Ocu, a 2 od njih su izravno riječi, evo već spomenutih psalama. Dakle, u najosjetljivijem trenutku svoga života, prije nego što će eto izdahnuti, u najdubljoj boli, kada je zapravo na neki način dovršena ona u užem smislu zemaljska misija, Isus Krist za svoj odnos prema Ocu, za onaj najvažniji odnos, upotrebljava riječi Svetoga pisma. I onda kada zapravo postavlja teško pitanje, Bože moj, zašto si me ostavio, znamo da će divan odgovor na to pitanje dobiti upravo samo skrsnuću. I onda kada evo čini svoj završni čin ovoga običnoga zemaljskoga života, govoreći u tvoje ruke predajem duh svoj. I to je rečenica iz psalma. Ono je psalam 22, ovo psalam 31.
Profesore, odnosno patre, kad čitamo i proučavamo evanđelja, jako slikovito dobivamo i prikaz Isusovog javnog djelovanja i njegovog ponašanja i odnosa prema drugim ljudima, ali recimo u Matejevom evanđelju, poglavito u središtu Matejeva evanđelja, znači u poglavlju 5. i 7. on naglašava onaj glasoviti Isusov govor na gori, koji je, evo, vjerujem mnogim našim slušateljima, jako mio.
Javni život Isusov jest ono što, evo, predstavlja u užem smislu evanđelje i zato, primjerice, Markovo evanđelje kreće upravo od toga. Kristov javni život, to je ono što je, evo, glavni sadržaj evanđelja, pri čemu će naglasak biti uvijek na onom završnom dijelu, to je osobito vidljivo u Ivanovom evanđelju, gdje se posljednja večera prostire praktički preko više poglavlja i sve od polovice Ivanova evanđelja mi pratimo Isusovu posljednju večeru, njegovu muku i smrt, njegovo uskrsnuće. Vjerojatno je najpoznatije općenito u svijetu kao sadržaj Kristova naučavanja ono što stoji u Matejevom evanđelju, započinje sa blaženstvima, 8 blaženstava koje izokreću našu ljudsku logiku i sve ono što bismo mi proglasili razlogom nesreće, nevolje i nekako znakom odsutnosti Božjega blagoslova, te ljude Isus proglašava blaženima. I kada je riječ o tome da su siromasi, i kada je riječ o tome da su, da trpe nepravdu, da su gladni i žedni pravednosti, ali svako blaženstvo se zapravo sastoji u tome da će takav čovjek dobiti naknadu, nagradu, ono što mu je potrebno za utaženje, i to Isus izriče, kako znamo u grčkom jeziku, tako da stavlja taj opis u pasiv, dakle čovjek sam ili ti ljudi o koji su blaženi, oni su objekt, a tko je subjekt? Sam Otac Nebeski. Otac će ih nasititi. Otac će im dati da budu u Kraljevstvu Božjemu. Tako će, ne u svakom blaženstvu, ali na više mjesta vidjeti kako se upravo spominje taj takozvani božanski pasiv, gdje gospodin Isus upozorava kao i za cijelog svoga života na djelovanje Oca Nebeskoga. Dakako da taj govor na gori koji je prisutan u općoj kulturi ne sastoji se samo od blaženstava, to je tek uvod. I sam Isus daje definiciju što su zapravo blaženstva kada onda završava sa radujte se i kličite, dakle to je biti blažen. A onda cijeli taj Isusov govor koji se proteže evo kroz 5., 6., 7. poglavlje, govori, u tom govoru Isus, evo ono što je najpoznatije, spominje svoj, definira svoj radikalizam. Ono što je bilo prije, čuli ste da je rečeno starima, a ja vam kažem, i tako se ujedno praktično pokazuje što to Isus misli kada govori da nije došao dokinuti, nego dovesti do punine, ispuniti do kraja. Dakle, on sam svojom osobom sada je nova Božja pouka. Možda je tu zgodno primijetiti ono što je, evo iz opet više starozavjetnog proučavanja, naš pojam zakon koji je redovit u proučavanju Biblije i uvijek se evo veže uz tih prvih 5 knjiga, zapravo je ipak više produkt grčkoga, odnosno latinskoga prijevoda. Izvorna riječ tora dolazi od glagola koji znači poučavati. Dakle, Isus učitelj u Matejevu evanđelju najbolje nas vraća na izvorno značenje onoga što sam Bog želi dati kao svoju božansku pouku za život čovjeka. U eminentnom smislu se to pokazuje upravo u govoru na gori, gdje sam Isus pokazuje kako je on sada taj novi božanski učitelj.
Kroz evanđelja često možemo primijetiti i pročitati kako Isus, središte Isusovog navještanja je dolazak kraljevstva Božjega. Ali ne od ove zemlje, nego od neba, od njegovog oca, našega gospodina.
Upravo je pojam kraljevstvo, koje može biti ili kraljevstvo nebesko ili kraljevstvo Božje, ovisno o tome o kojem se evanđelistu radi, nešto što živi u očekivanju već starozavjetnih knjiga. Primjerice, prorok Zaharija će imati već taj pogled na onaj dan kada će sam gospodin biti kralj. Upravo tu dolazi, u tom iščekivanju dolazi onda gospodin Isus, ali i on ima svoga preteču, evo tako reći spoj staroga i novoga zavjeta. Ivan Krstitelj prvi u evanđeljima jasno proglašava dolazak kraljevstva Božjega i potrebu da se ljudi obrate. Možda tu smijemo, ako gledamo pažljivo evanđelski izvještaj, i uočiti malu razliku. Kod Ivana je obraćenje ono prvo, pa onda dolazi kraljevstvo Božje, blizu je kraljevstvo Božje. Kod Isusova propovjedanja se stvar malo okreće, budući da je kraljevstvo Božje blizu, zato se vi sada obratite i vjerujte u prostoru na temelju onoga što je evanđelje. Dakle, tu je možda mala razlika u naglasku, kod Ivana Krstitelja će biti obraćenje na prvome mjestu. Jako je dobro odmah si posvijestiti i shvatiti o čemu se tu radi. Nije riječ o nekome novome prostoru ili o nekoj novoj organizaciji zemaljske vlasti, nego se radi o vrlo jednostavnoj činjenici koja nas vraća na izvorni doživljaj Božjega naroda, a to je da je Bog kralj. Bog kraljuje. Znamo dobro iz Svetoga pisma gdje se prvi puta taj doživljaj i to uvjerenje rodilo u svim pripadnicima Božjega naroda. Onoga časa kada su prešli Crveno more, koje je evo sažetak, da tako kažem, starozavjetnog otkupljenja, oni su izbavljeni iz kuće ropstva, kao što Isus Krist izbavlja od grijeha, da nismo robovi grijehu, tada će oni svi, zajedno s Mojsijem, proglasiti ne samo ono što je izvorno i najvažnije, gospodin je postao moj spasitelj. To je iskustvo svakog pripadnika Božjega naroda, ista stvar vrijedi i za evanđeoske izvještaje, ali završetak te njihove velike pjesme tada kod Crvenog mora bit će gospodin je kralj uvijek i dovijeka. Dakle, i tu trebamo reći, gospodin Isuse, ne, dakle, on ne dolazi dokinuti, nego upravo dopuniti, dovesti do punine ono o čemu se već davno govori, i on sam pokazuje na koji način je Bog kralj. Nije riječ o despotskom pokoravanju drugih, nego upravo o Kristovom načinu ponašanja. On ide ususret ljudima koji su u nevolji, on ide ususret ljudima koji očito vise o njegovoj riječi, željni su pouke. I opet ću se sjetiti našega dobroga pape Franje, koji u Crkvu Kristovu ponovno donosi taj izvorni, živi duh evanđelja, gospodin Isus ide u susret ljudima i blago onome ko se je susreo s njime, tu se zapravo najviše otkriva što to znači Božje kraljevanje. Smijemo se samo sjetiti konkretno ili izvještaja kako doživljavaju ljudi, na primjer, onaj uzeti, paralizirani kojega dovode k Isusu, on zna o čemu se radi kada je u pitanju kraljevstvo Božje. Zašto? Njemu su grijesi oprošteni i on sada može hodati. Dakle, uvijek je u Isusovu životu jedno i drugo, i duhovno i ovo ljudsko. Ili kada se sjetimo, evo, slijepca koji je progledao, on jednostavno sada vidi kako stvari stoje ili kako su se osjećali oni ljudi koji su eto slušali Isusa i proveli vrijeme s njima, onda dolazi već mrak je pao, oni nemaju što jesti. I onda se događa ono čudo umnažanja kruha, oni opet najbolje osjećaju što je to svjetlo u mraku i što to znači da je Bog kralj. Onda kada je jedna malenkost koju imamo, ono maleno što nam, s čime raspolažemo, dovoljno da se svi nahranimo. Evo u tome se skriva ponajviše objava kraljevstva Božjega koja će onda kako imati svoj vrhunac u tome da je gospodin Isus samoga sebe dao kao žrtvu za grijeh svijeta. I to je zapravo središte njegovoga života, njegov križ i uskrsnuće pokazatelj su što je zapravo kraljevstvo Božje.
Patre, mi smo pri samom kraju naše emisije. Spomenimo, ranije smo rekli da uz evanđelja postoje djela apostolska koja se nadovezuju na Matejevo, Markovo i Lukino evanđelje, a nakon djela apostolskih dolaze poslanice i posljednja knjiga, to je knjiga Otkrivenja, o kojoj nekad i nerado govorimo, nekad je i preskočimo jer imamo vremena, doći ćemo do toga, pročitat ćemo je. To je knjiga koja pripada nekoj posebnoj vrsti spisa.
Knjiga Otkrivenja je doista rađena tako da bude završetak cijele Biblije, to se može vidjeti ponajviše na vraćanju, na izvorni motiv drva života, ono što je, čemu je pristup bio zabranjen na kraju Otkrivenja u pogledu na Novi Jeruzalem, sada odjednom postaje dostupno svima, to je drvo i ne samo jedno, nego cijeli drvored, donosi plodove i to ne samo jednom u sezoni, nego svaki mjesec, a čak je i lišće ljekovito i to ne samo za pripadnike Božjega naroda, nego i za narode, za pogane. Dakle, u pravom smislu smijemo govoriti o završetku Svetoga pisma, najčešće se radi o motivima koji nas još jednom vraćaju na proučavanje, eto, onoga što zovemo Stari Zavjet, koji doživljavaju svoju puninu u Otkrivenju. Uvelike se radi o pogledu na nebesko bogoslužije. I naravno da nam je Otkrivenje najpoznatije i najrazumljivije kao povezano sa Ivanovim evanđeljem. Ono što Ivan Krstitelj govori, gledajući na Isusa i proglašavajući ovo je jaganjac Božji, to u Ivanovom otkrivenju postaje posve jasno. Dakle, jaganjac Božji, žrtva koja se dala za sve nas. Knjiga Otkrivenja uvelike je opet dokaz toga izravnog komuniciranja. Prvi dio jesu pisma. Dakle, knjiga Otkrivenja se sastoji od toga da Ivan, jeli, taj pisac, treba Kristove riječi, Isusa koji je prisutan ovdje među svojim crkvama, sada on treba pojedinim crkvama poslati evo, ono što Isus njima poručuje. Dakle, slično kao što Pavao piše onim zajednicama s kojima je povezan, često ih je on i osnovao, tako nam Otkrivenje opet se vraća na to isto. Dakle, mi čitamo kako sada ne Pavao, nego sam gospodin upućuje svoje riječi pojedinim zajednicama, pojedinoj crkvi. To nas opet vraća na temeljno značenje uopće cijeloga Svetoga pisma. Bog progovara i upućuje svoju riječ zajednici vjernika. Ono što nam je također iz Otkrivenja veoma blisko, to je taj susret s neprijateljem, susret sa onim koji je izvorni, univerzalni neprijatelj svega što je Božje. Bit će prikazan evo, u liku životinje, bit će opet upotrebljen izraz Babilon, koji je već definitivno u Starom Zavjetu izgrađen kao praktički simbol samoga Sotone. Mi znamo da je sam izraz Lucifer zapravo starozavjetni i odnosi se na babilonskoga kralja i to je bitni dio Otkrivenja. A možda je upravo na Radio Mariji najzgodnije prisjetiti se koje mjesto ima onaj veliki znak na nebu, gdje se prema, dakle, složnom tumačenju svih bibličara govori eto o ženi koja je u pravome smislu ostvarenje onoga što je Gospodin već na samom početku obećao. Potomak žene, evo, potomak Eve, bit će pobjednik nad Sotonom. Upravo ta jedna rečenica iz Staroga Zavjeta, iz početka, se onda razvija u to veliko viđenje koje Ivan, odnosno pisac Otkrivenja, ima, gdje gleda tu ženu, to je sada nova žena, koja evo ima svoga potomka, i dakako da je u tradiciji prepoznato kako se to u pravom smislu odnosi i na blaženu djevicu Mariju, koja onda rađa u pravom smislu svoga sina, koji postaje onda evo na koncu i pobjednik nad Sotonom, nad svim onim što je grešno.
Ono što vam za kraj možemo još reći je: odazovite se pozivu Pape Franje, uzmite Novi Zavjet, uzmite Evanđelja i čitajte svakodnevno umjesto nekog drugog štiva, bit će vam puno ljepše i živjeti i raditi.